Sfântul Albenta al Spiritului Sfântul Amen, ora de Fista Colojo al Monage Ardem Spiritul Tia, mijlocul în anul din camera cu unta gloria lile, cu tăgita al poplutană. În sine, în tăsmăit, adesmăit, izad, nată, e conu, frisem, că visam, e de plăcut. Simărim, mai iubi, viața, am nivel, mărim, mi-a când băgând vă să ne zambe, e că frate, juftie, e gestor. Gloria, misterii, libera, de Spiritul Sfântul, în sine, Albenta al Spiritul Sfântul Amen.
Good afternoon. Nil-għakom għal-sitta u ħamsin laqa tal-Kubitat Permanenti dwar konti pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa li saret il-ġimgħa l-oħra. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati. Qed nifhem illi m'hemmx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti u qed naħodhom li qegħdin jiġu approvati. It-tieni item fuq l-agenda hija l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni eżami tal-kontijiet u l-istim finanzjari tal-Awtorità Turiżmu għas-snin 2018-2019. Il-ġimgħa l-oħra kien beda jixed quddiem dan il-kumitat is-Sur Brian Azzopardi li tlabni ħieġa jiġi biex jiset illum alla nitolbu li jekk joġbu jesalna.
Kif taf, Mr. Chairman, te permetti li kommenti, vera kien hemm ruling ta' l-speaker li kont tlabtu jiena ġimgħa ilu fejn dan ir-ruling is-sedja iddeċidiet li l-kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi ħan ikkwota mir-ruling. Għadsa nagħdilek kopja
tiegħek.
Fejn ħan ikkwota silti fejn dan ir-ruling fejn qed jiena hekk. Mill-qari tal-ordni permanenti 120E1 sub-inċis ċe, joħroġ ċar li l-mansjoni tal-kumitat fil-rigwar tal-iskrutinju tal-autoritajiet statutorji hija limitata għal-eżami tal-kontijiet u mhux tal-estimi. Ġifri hawnhekk, l-speaker qed jagħmel differenza bejn dawk li huma kontijiet attwali u l-estimi tal-autoritajiet f'dal każ il-Malta Tourism Authority. Is-sedja tinnota wkoll li skont arrija tal-gvern maħruġa fi 28 ta' jannar 2020 il-kuntratt li dwar u qamet il-kwistjoni dwar l-ammissibilità tad-domandi jirrelata għall-kontijiet tas-sena finanzjarja 2019. Sa peress li l-kontijiet tas-sena finanzjarja 2019 tal-Awtorità dwar it-Turiżmu għadhom ma tqedux fuq il-midi tal-Kamra, is-sedja ma tarax li l-Kumitat jista' jikkonsidra din il-materja f'dan l-istadju u dan fl-osservanza tal-ordni permanenti 120E1 sub-inċis ċ. Mbagħad sussegwentement għal daqstant is-sedja qed tiddeċiedi, qed naqra eżatt testwalment mir-ruling tal-speaker, li l-Kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi dejjem sakemm ma jkollux memorandum quddiemhom mill-Awditur Ġenerali jistgħu jsiru domandi dwar il-kontijiet tal-awtorità li jirrigwardjaw id-dħul u l-infieq għas-sena 2018. Meta jitqiegħdu l-kontijiet tal-istess awtorità għas-sena 2019 li allura jinkludu l-perjodu meta sar il-kuntratt in kwistjoni, il-kumitat dejjem skont dak li għajt l-ordni permanenti 120E1 sub-inċis ċe ikollu s-seta li jagħmel id-domandi fir rigward tagħhom intalab dan ir-ruling.
Grazie. Bejn il-membri ta' dan il-kumitat jistgħu anke jsiru mistoqsijiet fuq dak li jaqbel li jsir dal-kumitat. Allura għandi nifhem li anke minn dak li qalu il-membri tal-gvern fl-aħħar seduti li m'għandux ikun hemm problemi li nistaqsu fuq kontratti li fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx negazzjoni li sar għaliex l-speaker qed jagħmel referenza għal stqarrija li ħareġ il-gvern. Ovvjament il-gvern stess qed jammetti li dal-kontratt sar, u ma narax allura irid ikun naf jekk l-oppożizzjoni jekk naħa tal-gvern għandhomx oġġezzjoni li dan jiġi diskuss jew le għax jekk għandhom oġġezzjoni li jiġi diskuss jew li jsiru mistoqsijiet mhux li jiġi diskuss li jsiru mistoqsijiet dwaru, allura tajjeb inkunu nafu li għandhom din l-oġġezzjoni.
Aħna f'dan l-istadju kif qed aħna tlabna żewġ rulings, wieħed m'istax juru l-oħor nhar l-erba' li għadda, u aħna lesti illi nottempraw ruħna ma dak li qed jgħid ir-ruling. Jiġifieri li aħna niddiskutu f'dan l-istadju dak li huwa fil-mansjoni ta' dal-kumitat. Jiġifieri il-kontijiet tal-Awtorità tat-Turiżmu għas-sen 2018. Meta mbagħad jitqiegħdu tas-sen 2019, kif jgħid anke dan it-tieni ruling tal-speaker, nkunu nistgħu niddiskutu anke tal-2019.
Jiġifieri qed nifhem li qed intoġġezzjonaw li dal-kontratt jiġi diskuss dal-istadju.
Aħna sempliċiment qegħdin naraw li nżommu mar-ruling tal-speaker.
Forsi ngħaddi kummenti. Ir-ruling tal-speaker fitlan ukoll f'tal ġimgħa l-oħra kien ukoll ċar li jappella għal bon sens u wkoll jagħti l-vija l-libertà li dan il-kumitat li biqbil jiġi diskuss dak li jiġi maqbul. Ra l-mistoqsija tal-Onorevoli Said qed nifhem jekk hemmx qbil illi minkejja il-diskonti l-uri tal-speaker ma jaqax taħt il-parametra 102 tal-ordni permanenti, minn kera, għana nistaw xorta niftemu li niddiskutu l-kontratt ta' kondre d-vizzi, minn kera li nistaw niftemu, l-onorevoli sajda tistaqsi naħta għal-gvern. Intom, tiqpaw t-oġġezzjonaw illi jiġi eżamina dan il-kontratt.
Ma jien naħseb il-kunsens min-naħa tal-gvern diġà jingħata biex ikun diskuss dan il-kuntratt, għaliex l-Onorevoli Glenn Benefit fis-seduta li għaddiet tal-kumitat għal ikun ikkwota mit-transkript li ġejna mgħoddija. Aħna ġejna hawnhekk b'ona fede sabiex niddiskutu r-rapporti finanzjarji u l-estimi tal-Malta Tourism Authority għas-snin 2018 u 2019 dejjem fir-rispett tar-ruling li tali speaker il-ġimgħa l-oħra. Jiġifieri, tiegħek ċara li naħa tal-gvern. Ġiet tal-laqgħa tal-PAC biex tiddiskuti dak li ġara fl-2018 u fl-2019 kemm fir-rigward tal-istimi u kif ukoll naħa tal-kontijiet. Allura se jekk naħtaq meta tibdel il-pożizzjoni tagħha. Biddel għallum, imma l-intenzjoni kienet li huma ġew hawnhekk in good faith in bona fede biex jiddiskutu kemm il-kontijiet u kemm l-istimi kemm għas-snin 2018 u kemm għas-snin 2019.
Però sosegwentement kien hemm ir-ruling li ħolta l-speaker li għandna kif ikkwotajt jiena u rajtu li fejn jidħol il-kontijiet ta' 2019 billi qatt m'hemmx il-kontijiet quddiem il-Parlament imma hemm biss estimi, allura skont l-Standing Order 120E1 subinċis ġe, il-mansjoni ta' dan il-kumitat hija li jiddiskut il-kontijiet u mhux l-estimi. Aħna nżomm.
Inti aċċettajt.
Iva, jiena wara kien hemm ruling ieħor.
Tlaqtu inti?
Li tlaqtu jiena u l-speaker ispeċifika x'kien huwa l-mansjoni ta' dan il-kumitat.
Jiġifieri kemm tiddikjaraw li għandkom oġġezzjoni
li qedna nżommu
ma'
klib li jiena qed ngħidlek noġġezzjona li aħna fl-ebda ħin moġġezzjonajna illi l-kuntratt għandu jkun diskuss, però qegħdin ngħidu Wara dak il-paragrafu l-għajt l-ewwel fil-jgħidlek, fil-waqt li s-sedja tappella għall-bon sens tal-membri sabiex fil-kumitati tal-Kamra dejjem ikun hemm ambjent oġġettiv biex ix-xogħol isir dejjem fl-interess pubbliku fil-waqt li tara fl-importanza ta' ruoli li jaqdi l-kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi f'dak li huwa skrutinju tal-kontijiet pubbliċi u dejjem qed jgħid kontijiet pubbliċi imkien waqt jgħid testimi. Taraf ukoll l-importanza li dan il-kumitat dejjem jaġixxi skont is-setat illi jtuħ l-ordijiet permanenti tal-Kamra ġeqet jagħmilha ċara illi dan il-kumitat għandu jimxi mal-ordijiet permanenti tal-Kamra. Dan kif is-sedja stqarret diversi drabi fid-deċiżjonijiet li ġiet mitluba tagħti, u ċoe li hija marbuta u kostretta li taġixxi dejjem fil-parametri tal-ordnijiet permanenti u regoli oħra applikabbli għall-proċedura parlamentari dak li qed issedja hawnhekk. Waħna ma dak u dak
il-onorevoli
onorevoli
argumentaw kemm jargumentaw in-naħa tal-gvern huwa ovvju li għalihom mhux fl-interess pubbliku nuża l-espressjoni li juża l-użat is-sedja, li juża l-speaker fil-ruling tiegħu għall-gvern mhux fl-interess pubbliku li kuntratt ta' 80,000 lill-Ministru wara 10 minuti, wara 10 tim li spiċċa
lill-Ministru.
Is-sena m'aħniex indawru x'tgħidu m'aħniex indawru d-diskors. Biex ma tħallux li dal kuntratt jiġi diskors, ma jimpurtax. Hemm barra jiddeċidu n-nies.
Il-diskussjoni fuq dan il-punt hija magħluqa, hemm oġġezzjoni minnha tal-gvern, allura ħankomplu li jkompli
xi. Mr. Chair, nitlob correction hawnhekk. Innaħa tal-gvern qiegħda fit-tempra ruħha mal-maġġoranza assoluta jekk mhux ma kollu ir-ruling prinċipali tal-speaker. Innaħa tal-oppożizzjoni qed tipprova taqbad sentenza minn dak ir-ruling.
Innaħa tal-gvern qiegħda
kontest biex tipprova tiddiskut. Mela innaħa tal-gvern nitolbok tikkorreġi dan l-statement. Innaħa tal-gvern
onorevoli tgħid tgħid minn tomx qed tħallu l-istil diskussjoni fuq il-kuntratt ta' Konrad
Ruling
tgħid tgħid tipprova kemm tipprova dik il-speaker ma tfokx. Dawk huma l-patti. Dawk huma l-patti.
Il-gvern qed joġġezzjona l-ordni. Marċivejċej, ma sepaq għasib tiħat għal-membri tal-komitat, ġifieri.
Mela, surat suppardi, mela, aħna l-idea li nitolbu l-dokumenti tkun, jisem ma tanġi nġibu kaw hekk, nkunu preparati u rajna d-dokumenti li nkunu tlabni. Jina nifhem li inti bad ma bad, ebda dokumenti li ntlalab minnek bil-ġimgħa l-oħra.
Fil-faġġ tom miegħi però.
Però, mela, dar-boħra. Tajjeb, stajk ukoll nixtraqgħu
żejjed,
dar-boħra jekk ikun il-każ tassigura li d-dokumenti jkunu għandna minn qabel biex inkunu f'pożizzjoni li nistgħu niskutinawhom. Mela, inti għandek
informazzjoni. Jista' jippreżentahom l-qegħdin f'idejh. Jista' jippreżentahom ħalli fil-każ wieħed jilħaq jarhom. Un bat nibdew mistoqsijiet oħrajn u bat nerġa' niġu għalihom.
ħajsi biex dak id-dokumenti mhux ma ħajsi biex.
Check. Li ma dokumenti.
Kien hemm diversi referenzi fix-xi dati jew li għal referenza għad-dokumenti li obbliga ruħhom mbagħad li jippreżenta. U jien għandi nifhem li s-segretarju tal-kumitat informatek bihom ukoll. Tista' taddihom segretarju tal-kumitat ħalli jiżdikas isiru kopji.
Faġġejt mitlub żewġ listi. Waħda lista tar-rotot li huma hawnhekk maqsumin bejn ix-xitwa u s-sajf. Fil-każ tat-tieni rikjesta tal-airlines li ma airlines ħadu subvention. Kemm ħadu?
Sabejna fiena minn ħadd ma jnaħu subventions?
No, mhuwiex subvention fil-fatt.
Ix
id-domandek qiegħda ma.
Għafuq hu subvention, sabejna fil-lebda airlines fil-fatt.
No.
Jiġifieri kien hemm sera tappa di risposta tiegħek qed tikkonferma dak li qed jgħidu l-Governor Donna Rivoli Bedingfield għax qalet li li m'hemm l-ebda airline li tu subvention.
No, marketing agreements.
Subvention
mhux subventions.
Ejja tiegħek nifhmu x'għad seħeb x'ippreżenta dokra dokumentazzjoni. U hemm komplu ngħaddu għal mistoqsijiet li għandna nagħmlu. Issa ħaj komplu mistoqsijiet l-Donna Rivoli.
Naħseb kellux mistoqsija?
No, no.
Sajt.
Iva, mela, fil-dokument l-Annual Report and Financial Statements tal-31 ta' Diċembru 2018, l-audit fee baqgħet l-istess mill-2017 għall-2018, però l-consultancy fees minn 152,000 telgħu għal 159,000. Tista' tgħidilna min ħa dawn il-consultancy fees fl-2018?
Għawek mandiċ il-lista taħħom, pero
il-financial controller, taw taf laħan istaqsu fuq l-accounts.
So, xinu għazati il-rwol tijak, kek joġbu kinti?
Financial controller.
Financial controller.
Iva, dakku għat titlu fiċa.
Dakku għat titlu fiċa. Ġifri inti fuq il-finanza mandek ħatt iktar?
Fuq finanzi dirett le, pero ovvjament CEO, il-chairman, il-board ta' diretturi.
Ġifri, biex nifmu sew. Jekk l-autorità tqabbad konsulent, il-pagament joħroġ minn taħt idejk?
Iva.
Iva. U allura suppost inti taf minn huma l-konsulenti kollha tal-awtorità.
Iva, però m'għandix il-lista fuq hawnhekk.
Naqblu li taf minn huma l-konsulenti tal-awtorità.
Iva.
Taf tgħidilna fl-2018 kemm kien hemm konsulenti?
Ma nafx xinejt bleżatt.
Kien hemm 5, kien hemm 10, kien hemm 15, kien hemm 20.
Kien hemm
xi verifika jistgħu jekk m'għandux.
Dell-informazzjoni tal-bet minn qabel fuq numru konsulenti.
Intalab not. U paċe,
issa nirrispetta u ftit li.
Mela, u paċenzja, is-sinju, issa jsaw xed nifhem tarma jkollha, però tittiġi daqs xejn preparat għax aħna niġu preparati biex dawn l-istoqsijiet. Għandna l-annual report of financial statements ta' 31 December 2018. Jaf li din niskrutinizzaw mod partikolari l-infiq tal-autorità. U jiena nippretendi li ċertu spade work l-ebda lilu u l-kull xut li ġew hekk, isir minn qabel inkella.
Kieku li qed nitkellmu bir-rispett kollu seta' jekk qed nitkellmu fuq awtorità li għandha budget sizable. Awtorità li għandha attività kbira naħseb jiena li nippretendu li kollu d-dejta kollha tal-awtorità.
Però issa noħorġu. Il-ġimgħa l-oħra ffokajna ftit fuq bigger chunk of the
issue. Il-ġimgħa li għad nitkun qed nitkellmu ċertu affarijiet. Issa
ekk u taf, u taf għal fejn nitkellmu ċertu affarijiet oħra. Bella, fuq consultancy fees, bella, taf tajdinna t-indikattif, raġax, in-natura ta' dawn consultancy fees?
Mela, in-natura hija ta' primarjament fis-settur regolatorju. Naf li kien hemm legal advisor, illi l-fees tiegħu jaqgħu ta' consultancy fees, għax internament ma kellniex legal advisor dak iż-żmien. Ismu ġifieri Dr. Frank Testa.
Li huwa outsourced.
Ilu magħna għal numru twal ta' snin fil-verità.
Meta tgħid numru twal ta' snin tista' tgħidilna fejn?
Roughly 2012 jkunx qabel jiġri.
U tgħidilna milli ma law firm jiġi dan l-avukat?
Kien ma' Simon Tortell u llum qegħdin ma' Mamo Associates għax infirdu.
huwa l-istess Dr. Frank testa dillum imexxi il-board il-Kummissjoni dwar l-impjigi. Jew maħtur bħala mill-ċermen mill-gvern bħala ċermen tal-Kummissjoni dwar l-impjigi.
Ma nafx nirrispondik.
Mela għandek bel għandek il-legal advisor, għandek idea ta' xi nawt lejn għal għax 20,000 fis-sena jew 2,000 fis-sena, per eżempju.
Roughly xi 40,000 fis-sena. Għax hemm retainer fi u mbagħad hemm fees oħrajn jiddependi.
Hemm kont ekbala, titkellem fuq il-legal aspect.
Il-legal aspect hemm konsulenti oħrajn fuq il-regolatorju, ġifieri licensing fuq il-li kien hemm konsulenti fuq il-liġi l-ġdida, per eżempju, regolatorji. Primarjament dawk.
Bikunu professjonisti fil-qasam l-audit,
fis-settur tat-turizmu, primarjament fis-settur tat-turizmu.
Tista' tippreżenta lna lista tal-2018 min kienu l-konsulenti u l-ammont li ħa kull konsulent u flima qasam kienu konsulenti, mhux l-isem biss. Ġifieri ħa nerġa' nirrepeti. Min kienu l-konsulenti, flima qasam ġew mqabdin u l-ammont li ħadu fl-2018. U ġew x'inkarigati bażla diretta jew wara sejħa. U mid-data minn meta bdew. Issa ngħid sew li allura fl-2018 intefqu bejn wieħed u ieħor 160,000 konsulenzi. Li jiġi d-doppju ta' 80,000. Mhux hekk. 80 times 2 jiġi 160. Issa fuq bank charges għaw qabża enormi. Fejn tidħol bank charges minn 17,000 fl-2017 għal 43,700 fl-2018. X'inhi r-raġuni?
Primarily fit-2018 daħal il-kunċett minnaħa talba nek tal-high balance fee. Jiġifieri fejn sorry.
Għan negative interest rate.
Ekku, negative interest rate għajmin dim m'għandniex ir-rati l-lum flok huma pożittivi u negattivi. Il-bank charges kulħadd jaf x'inhu mal-lum kif qed jiżdiru.
Jiġifieri għaliex l-awtorità kellha l-flus fl-account. Il-banek iċċarġawha
iva. High balance fee.
30,000 inqas iżjed mis-sena ta' qabel.
L-ammont ta' subventions li tal-wara flus il-bank żdiedu. Però ovvjament kif qed ngħidilkom fit-2018 ġiet introdott tal-high balance fee li fit-2017 ma kienx.
Qabża kbira fejn jitlu motor vehicle expenses minn 139,000 għal 170,000. X'inhi r-raġuni?
Primarjament kienu iż-żewġ dipartimenti tal-prodott u tal-enforcement. Kien hemm żieda fin-numru ta' nies li qed jaħdmu fl-enforcement for obvious reasons, però ovvjament biex tagħmel l-enforcement fis-settur turistiku trid il-karozzi biex toħroġ barra. L-istess il-prodott. Kellna il-Dipartiment tal-prodott primarjament fejn qed idur il-lokalitajiet, speċjalment il-beaches fis-sajf, għal ovvjament tipprovdilhom il-karozzi biex jagħmlu xogħolhom.
Forsi l-aġad mur pastura. Il-consultancy fees. Can you walk us through the procedure ta' engagement of consultants? At least dak is-spin.
Jiena ma nkunx involut fil-proċess.
Ma nkunx involut. Ta' fil-kunx jekkix materja ta' board, jew materja ta' chairman, materja ta' CEO, materja ta'.
No, ma nkunx naf.
Ġinti kem tiġi prezentat bil
istess proċedura li semmejt il-ġimgħija.
Semmejt inti tattendi l-board tal-MTA jew le?
Meta niġi majja.
Meta kull meta kien hemm xi engagement ta' consultancies, inti kontx darba involut?
No.
No. Għansensi fuq l-hospitality. Hospitality includes what, please?
F'dal-każ, hospitality għandna żewġ tip. Għandek il-hospitality minnaħa ta' marketing. Fejn, per eżempju, nġibu bloggers barra minn Malta biex jagħmlu il-marketing tagħhom fuq Malta. Però naħseb hawnhekk qed nirreferu għall-hospitality ta' 6,000 euro. Waħda xill-elf?
Hospitality naħseb
It's normal hospitality.
Receptions, for example.
Yes.
To include the book, per esempio, locandia, but I call from
Shigas. No, mux dal caso, no. Fil caso tal marti.
Jekk l-autorità jkollha marti. Organizza reception. Dak jaqa' taħt il-heading ta' hospitality.
Tempo niftakar jekk għax kien hemm party.
Jinna fuq is-saqaf tal-Istitut Kattoliku, per eżempju. Ta' fintisek ma kontx mistied, hemm dak ta' raba distret kollha.
U kellhem pol-porċolo veru
kollha. Ma tafx, ma tifkakar.
Le, niftakar ma kienx hemm kontijiet relatati
minnaħa.
Naf bil-każ.
Taf dan l-event dan qed insemmi.
Tal-Isle of MTV.
Ekku. Bħal dak, taħt li ma ħeddik ikun jaqt.
L-Isle of MTV jaqt taħt l-event section għalija specifikament.
Pero, insaq sejtek specifikament fuq reception post partikolari.
Taħt l-event.
Dik l-event partikolari marċevejġ konti taħħajina.
Ġivri sejtek ma tkunx organizzata mill-MTA?
Sejtek, sejtek, jidek kienieċ organizzata mill-MTA. Kienieċ u ma
kienieċ. L-Isle of MTV.
L-Isle of MTV. Mux l-event fuq s-saqaf f-najdu.
Le, l-event fuq l-fosos.
Inti kont mistid għalija?
Għasattendej, no, għall-Isle of MTV. Kont insifer.
Tera taf li bħala fatt. Kien hemm nies mistednin mill-awtorità jew mill-Ministeru għal din l-okkażjoni.
Meta jkun min joħroġ,
min joħroġ il-Ministeru għal din l-okkażjoni. Mistiġ dak iktar dejni jweġbu mis-CEO mill-Ministeru xi kontra.
Impossibbli xi
Dawn huma audited jew le?
Ovvjament.
Issa meta jkunu audited, forsi hawnhekk għandna ħafna avukati madwar il-mejda m'hux ħafna accountants allura forsi ma jkollhomx.
Speċjali.
Tista' tgħidilna xi sif fil-proċess tal-audit għax għax ħanellek għalfejn, Dr. Said. Għax qed tistaqsu ħafna mis-soqsijiet, ishom daw ma ġewx vetted, jiġbidawx.
Rispett tal-onor li Bartolo,
kontijiet koni ta' auditor indipendenti fuq
kontijiet kolli
normalment. Illi normalment.
Kontijiet kolla li ġuwaw, kolla jkunu audit, u l-auditor ġenerali, meta jidħol jinvestiga, audit it accounts jidħol jinvestiga, ma jsib il-nuqqasijiet.
Mux bil-fors,
mux
bil-fors,
mux bil-fors. Issa lura x'audit it accounts nalqu għaw nitilqu.
Lemmet lek xek, għax inti jisek jistaqsiħ. Jekk sarux daw l-affarijiet.
Hawnhekk bil-verità. Hawnhekk qegħdin.
Għandna opinjoni ta' auditor indipendenti illi dawn l-ispejjeż. Sarux ġew ivvetjat.
M'għandux x'jaqsam.
Sora soffordi meta jsir audit. Jintalbu samples, jintalbu jiviri, u dan jkollhom xi materiality aspects li jkun iridu jilħu.
Fil-fatt jagħmlu tleġġimat on site, fieldwork, groundwork, jirriċerka. Jaqdu l-management account bażikament li nkunu preżentajna aħna qed jerend, jivverifikaw u weħe jaraw is-sampling kontra l-kuntratti, eċetera, ġifieri jess isir.
U jiġifieri jintalbu anke l-kuntratti li jkun qed isir, u jaraw jekk pereżempju l-kuntratti kont xi nagħta.
Eżattament, yes. Fil-fatt ukoll fuq 2018 kien sar anke audit mill-NAO, speċifikament fuq l-expenditure. U sar rapport ippubblikat ukollox iva.
U x'kien ir-riżultat ta' dan?
Kien hemm rakkomandazzjonijiet, ovvjament, però ma kienx hemm xejn ta' kundanna ngħidu hekk ta' wrong findings. Iktar aspetti ta' recommendations to improve.
Ara, baqal mistoqsija waħda jekk ma importanti. Mela, ħammem mal-consultancy fees, qed nara żieda ta' jekk nista' jitwax 4% żieda mis-17 għal 18. L-opinjoni tiegħek meta tqis anke ż-żieda li kien hemm fit-tħul tal-awtorità, taħseb li aċċettabbli li jkollok żieda ta' 4%? F'suq li ovvjament dejjem għandek żon.
Ekku, 4% jew 7,000 euro naħseb illi fuq budget ta' 9 miljun huwa reasonable.
Ara, inti jew fl-istess kolonna qed nitkellmu fuq rent fuq kera ta' 480,000 jekk m'hiex sejjer żball ħanti.
497 as against 511.
Mela, tista' tgħidilna l-awtorità xi propjetajiet tikri u kan titħallas għal kull propjetà li tikri l-awtorità?
Preparjament Smart City.
Sawa, kem titħallas għal Smart City?
Roughly xi 300 u xi ħaġa.
Sawa.
Imbagħad għandna għandna proprjetà tal-uffiċċju tal-enforcement l-imsida, l-uffiċċju ta' Għawdex, tal-MTA ta' Għawdex.
Mela, fejn tidħol il-kirjiet fuq l-2018 tista' ġibilna lista tal-proprjetajiet. Importanti tieħu nota għax biex nkunu mela lista tal-proprjetajiet li tikri l-awtorità. Ovvjament qed nitkellmu fl-2018. Kemm ħalset, kemm tħallas għal kull kirja, kif intażlu l-postijiet jekk hux b'tender jew direttament u kopja tal-kontratt tal-kirja, ta' kull kirja.
Kirjiet. Bini. Proprjetajiet.
Ok.
Issa qed nara wkoll illi fl-2018 iktar mill-irdoppja il-board members remuneration. Żdiedu irdoppjaw il-membri tal-board?
No, li ġara fil-2018 f'Marċ jidhirli, kien spiċċa CEO, qabel kellna CEO u non-executive chairman. Non-executive chairman ħar role ta' CEO u sar executive chairman, allura il-salari ġew disclosed rather milli fil-salari fil-administration bħala board member.
Ejja nispjega għawad ħajja.
Mela, għans.
Mela, f'Marzu tal-2018, sa' Marzu tal-2018, kellkom chairman li kien qed jokkupa l-kariga ta' executive chairman. U xek?
Iva.
Li allura kien qed jokkupa l-kariga wkoll ta' CEO.
Iva.
Kemm kien il-pakkett tiegħu tal-persuna li kienet qed tokkupa din il-kariga fis-sena sa' Marzu 2018?
M'għandix il-figuri hawnhekk.
Ben wieħed wieħed.
Qabel kien hemm.
Ħatini ċans, tieni ċans issa imbagħad għamilu l-mistoqsijiet. Trid għax kull darba titħlu biex tippruvaw.
Mela.
Qed li għandi sezzjoni tħażin.
Mela. Fit-2010
fil-2017
dak il-55,000 jirrappreżenta il-board members remuneration inkluż il-remuneration ta' chairman. F'Marzu ta' 2010 u kien hemm CEO il-salarju tiegħu jaqa' taħt wages and salaries dak il-5 miljuni. Fit-2018, February, March, early 18, il-role ta' CEO spiċċa u il-non-executive chairman ħa il-role ta' CEO wkoll full-time.
Il-maqlub. Minu? F'Marzu tal-18,
spiċċa CEO.
Mela, min kien il-persuna li spiċċa minn CEO?
Paul Buġeja.
Paul Buġeja, sew. U assuma il-role?
Il-role ta' CEO li kien non-executive chairman, Dr. Gulija. Dr. Gulija sar executive chairman.
Sew.
Il-kumpens fis-salar qed tirrifletti fil-board members remuneration dik il-qabża li hemm mill-55 għall-115.
Għaliex, mela, il-board members baqgħu bl-istess remuneration.
U l-istess numru.
Il-differenza kienet li ċ-chairman, peress li assuma r-wol ta' CEO, ħa pakkett, ovvjament, ta' CEO.
Jikkompensa il-rol ta' CEO.
Kien madak ta' chairman. Allora dik tispjega dak l-ammont. Ġiet rivertita reġgħet imma ftit ilu?
Iva.
U x'hekk? X'ġara x'in ġiet rivertita, jiġifieri ċ-chairman reġa' mara l-paga li kellu ta' chairman biss?
Iva.
Li hi l-paga ta' chairman? Waħdu? Chairman mingħajr executive role. Non-executive chairman.
Xirna li jiex 18,000.
18,000. Issa. Ok. Ħammur waħda fuq il-listi li ippreżentajt ilna. Nifhem sew illi iż-żidi ta' rotot bejn 18 u 19, ħan nitkellmu fuq is-sajf. Okay? Kienu ta' 12 rotta. U xed?
Yes.
Għax l-aħħar darba meta xed tajt impressjoni li ż-żidid kienu ħafna iżjed. M'għandix it-transkript hawnhekk, imma inti tajt numri
130 fil-fatt kienu.
Kif?
130, semmejna figura ta' 130 id-darba l-oħra.
Imma hawnhekk qed nitkellmu fuq żieda ta' 12 il-rotta bejn 2018 u l-2019. U xek?
Yes.
Qed ngħidu sew?
Yes, yes.
Ġifieri fl-2018 fis-sajf kien hemm 111 il-rotta.
Korrekt.
U fl-2019 kien hemm 123 rotta. Ġifieri ż-żieda kienet ta' 12 il-rotta.
Fis-sajf iva.
U xek?
Yes.
Fis-sajf. U fix-xitwa ż-żieda kienet ta' 12 il-rotta. Ukoll 12 il-rotta wkoll.
Minn 88 għal 100.
Ġifieri mid-darba l-oħra meta tajtna l-ġifieri.
Id-darba l-oħra semmejna iż-żieda minn 2010 ta' 75 rotta għal 2019.
U kif jista' jkun żdiedu 103 rotta meta m'hemmx 103 rotta? X'inti qedtilna minn 2010 għal 2018. Kien hemm żieda ta' 103 rotta.
Telgħu għal 130. U 130 għal fatt li inti kollok rotta.
Sorry, pardon, jien kont hawn f'dik il-parti fejn tkellimna fuq in-numri tar-rotot u meta għamiltlek il-mistoqsijiet kif tispjega li l-budget tal-awtorità sploda u hemm reġa' qabżenormi bejn is-17 din iċans ħalli nkun nista'.
Fil-fatt,
il-subvention tal-gvern fit 2018 ultimament kemm kienet? Budget kien hemm 55,000. Fil-gvern kellu jgħaddi l-awtorità 55 miljun. Kemm spiċċat kienet?
Fit 2018? Yes, 62.
Jiġifieri qed nitkellmu li għal kull rotta li żdiedet prattikament il-gvern kellu jżid miljun.
Diffiċli tħares lejha hekk. Però just page 6 tal-minuti tal-meeting tal-ġimgħa li għaddiet, jiena qed ngħid hawnhekk fit 2019 il-konnettività dax ġejt ikkutat ngħid. Żdiedet għal 130 rotta as against 75 li kien hemm fit 2010. Page 6, paragraph 2.
Issa fit 2017. Kemm kien hemm rotot?
Viċin il-mija. Kull sena jizdiedu numru ta' rotot.
Mela, fiex tgħidilna ftit, is-subvention tal-gvern, l-actual subvention, mhux il-budgeted, 17, 18 u 19.
17 kien 58.5 million, fl-18 tela 62 million, u fil-19 87 million.
Jiġifieri, minn l-18 għal 19 kellna qabża ta' 25 miljun. Qabż enormi. Jiġifieri, bejn is-17 u l-18 kellna qabża ta' 3.5 miljun fis-subvention tal-gvern. Dawn flus li ġejjin mit-taxxi u minn li jiġbor il-gvern u xejn. Issa fl-aħħar mill-18 għal 19 il-qabża kienet ta' 25 miljun, mhux qed nitkellmu 25 miljun fuq 1000 miljun, qed nitkellmu 25 miljun fuq 62 miljun, jiġifieri l-percentaġġ huwa enormi. Meta żieda fir-rotot kull ma kienet ta' 12. Naqblu?
Iva. Però qed ukoll jinnota li mit 2010 sal 18.
Mhuwiex fit 2010 għax
hemm
dak il-pattern qed tieħu.
Hemm pattern, għandek mit-10 sal 18 żdiedet 26 rotta fi 8 snin. Mill-18 għal 19 żdiedu 13 ir-rotta, jiġifieri hemm relattività. Hemm investiment fir-rotot u qed jirrifletti kemm fin-numru ta' rotot, fin-numru ta' turisti. Anka jekk naraw il-ġimgħa l-oħra rajna n-numru ta' turisti kif żdiedu. Bejn it-2000
Mr. Chairman, dwar direzzjoni u policy li jistenna ta' minn ħadd ieħor, naħseb ikun aħjar illi jingħata minn min jista' jwieġeb aktar milli provaw nsaqsu affarijiet li mhux neċessarjament huma fil-kompetenza ta' dak ix-xhud.
Faġet ix-xhud jista' jwieġeb qed imxi.
Ivi va ġifieri ma naħseb dan
il-dwar. Issa jew kompetenti ma għalhekk li mhix fil-kompetenza tiegħu.
Imma għalhekk l-ewwel naħseb kien hemm kjarifika mill-Onorevoli Bedingfield dwar x'inhu r-rwol tiegħu dak li huwa l-MTA u naħseb li jista' toħroġ għal fejn saret dik id-domanda.
Jina, u di inti preżentajtilna l-istatar u tot kif tlabniek.
Yes.
U fis-sajf tal-2018 l-Airlines
kollha l-istatar minn 20 airline
li operaw minn Malta International Airport. Ġifieri l-Airlines kollha li operaw minn Malta International Airport fl-2018 kien hemm total ta' 111 rotta. Dawn żdiedu għal 123 rotta fl-2019. Issa. Però il-qabż enormi li kien hemm fis-subvention tal-gvern minn 62 miljun għal 87 miljun f'dik is-sena minn sena l-oħra tider stramba meta tara ma żieda ta' 12 rotta. Issa naqblux hekk li kien hemm din il-qabża minn 62 miljun għal 87 miljun. Inti preżentajt ilna din, issa wieħed jista' jgħid isma' imma żidna il-frekwenza lejn ċertu airports. Dima airports dilet il-frekwenza u b'kemm żdiedet.
Mela, dik ovvjament jista' ntukhom il-lista ta' anka kull flight kif żdied u ma żdiedx. Ma ninsewx li ovvjament il-budget ma żdiedx biss għar-rigward ir-rotot, imma żdied ukoll għar-rigward ta' events, għar-rigward ta' product development, għar-rigward ta' kondizzjonijiet tal-ħaddiema, ġri żdied fil-qasam kollu. Ma żdiedx, ma nagħtux l-impressjoni. Hemm ma nagħtux l-impressjoni li il-subvention żdied just fuq rotot, għax mhux il-każ.
Paċċa, mela, l-ebda disrispett, ħajkompli xetu. Għet iġed bil-ġurament.
ċaħna għsibni għandek il-lista ta' rotot jizdijin. F'din il-lista hemm ċar li kien hemm rotot li żdiedu u rotot li naqsu. Fejn m'hemmx
is-sarif. Dik hija bħala rotta li pereżempju Cairo fl-18 ma kienx hemm però fin-19 kien hemm.
Imma Aalborg fid-Danimarka fl-18 kien hemm, fin-19 m'hemmx.
Fil-fatt iż-żieda ta' 12 rotta hija netta. Żdiedu 16 u naqsu 4 pereżempju fis-sajf. Għal raġunijiet diversi jista' jkun l-airline waqfet opera, jista' jkun ġifieri.
Ma tkunx profitabli għal ċertu għena, jew kun qed tifil kulflus minnha. Tifhimha, hija kwestjoni ta' iva mela.
Ara sur
Azzuppajdi.
Il-revenue tal-awtorità mis-sena 2017 għal 2018 żdied ċirka 10 miljuni naqblu. Miljoni. Mela, daħlet l-autorità daħlet pratikament prima u primarjament mill-gvern 72 miljun. Tajjeb. In contrast ma' 62 miljun tas-sena ta' qabel. Mela kellha an increase of 13% kien tiġi, 14%. Però nonostante li kellha revenue ta' 10 miljun iktar, ġi kellha kuxin ta' 10 miljun iktar mis-sena ta' qabel. L-autorità fil-18 tilfet tilfet iktar minn miljur. Fil-waqt li meta kella budget kella xton fuq 62 miljon, għamlet kella surplus ta' kella surplus. Ġi fidin is-sena under review, minn kejja li kellkom fil-kiti, fil-kaxxa tal-autorità 10 miljon iktar, misna ta' qabel, xorta l-autorità tilfet miljun. Sejna naf illi f'dan il-miljun hemm element ta' exchange control.
Okay.
Però kif how did it happen li daħħaltu 10 miljuni primarjament bit-taxxir bit-flus ġej min-nata river tajjeb li kellkom 10 miljuni x'tonfqu iktar. Having said that, xorta tilfet miljun mhux hekk. Kif tiġġustifika u jekk u f'liba stadju allura tas-sena da xej żmeċ, għax ma kienx naħseb forecast. Mhux hekk ma kienx forecast qed tilfu miljun, iktar u ktek kelkom revenue ta' 10 miljun iktar.
Fil-fatt kif diġà għal is-subu tiġiġ kien hemm żieda ta' kważi nofs miljun fejn tħol jiġifieri żieda ma kienx biss fajt line item wieħed.
Żieda in terms of revenue or expense?
In term of expense. La revenues did ba' 10 miljuni u għandek deficit ta' miljun. Pressa po' kellek zida ta' l-expenditure ta' 11 miljon. Għandek nofs miljon zida fil-payroll. Kien hemm collective agreement ġdid u tħallsu kollha retrati.
Il-mark. Miljon minn 11, ma'jda l-orsa.
Mill-payroll cost ta' 4.5.
Aħna qed nagħmlu break.
All right, nistgħu naraw mill-11 miljon, all right, mid-differenza ta' 11 miljon. Kien hemm żieda ta' 1.5 million fl-overseas marketing. Kien hemm żieda ta' 4 miljuni fir-road development. Kien hemm conventions Malta, ngħidlu hekk kunċa ġdid fil-marketing fejn qed inħarsu lejn conventions in my sector. Hemmhekk kien hemm budget ta' miljun, 1.1 million fil-fatt. Kien hemm żieda fl-events again taw primarjament.
Però kien mela mela dawn kien hemm budget mhux hekk. U intom ħriġtu mill-budget. Ma naħsibx li fil-bidu tas-sena il-forecast kien ħadet il-fu miljun.
Not really, no.
Not really, mhux hekk. Especially if you have an injection, whatever, a source of revenue, which is 10 million than the previous year. So was it a planned deficit or something went wrong?
L-ebda waħda naħseb kienet situazzjoni ta' opportunitajiet primarjament fil-rotot il-ġodda. Ryanair, jekk niftakar sew, Ryanair waħdu, kien hemm żieda ta' xi sitt rotot, per eżempju. Niftakar diskussjonijiet bejn is-17 u l-18 għalkemm issilu iktar minn sena fejn jiġu opportunitajiet ir-Ryanair, per eżempju, u anke rotot oħrajn. Illi kif qed ngħidu n-numru ta' turisti ġi rifless iż-żieda fin-numru ta' turisti.
Allora il-filosofija tal-awtorità hija illi
tieħu opportunitajiet ġodda
minkejja hemm an underlying philosophy principle. Ġi inti tieħu opportunitajiet ġodda minkejja illi tissorpassa.
Le, naħseb kju kellna nieħdu l-opportunitajiet kollha, il-budget jew id-deficit ikun ikbar. Però nieħdu conscious decisions tal-ima opportunitajiet immorru għalihom.
Ġifieri fit 2018 kien hemm a conscious decision illi vale la pena illi jkun hemm a deficit of 1 million.
Yes. L-opinjoni tiegħi. L-opinjoni tiegħi.
U meta tiġi u din hija deċiżjoni primarjament fuq livell ta' board jew hija deċiżjoni li tkun bi gwida mill-Ministeru mill-Gvern.
Yes, ikun hemm il-stakeholders kollha iva, il-board u ministeru, anke l-MIA pereżempju tkun involuta f'ċertu.
Allora kieku kellni nistaqsik jiena fit 2018 x'kienet id-deċiżjoni għax il-collective agreement was planned. Dak was planned. X'kienet id-deċiżjoni illi type wiped off the profit of the previous year and resulted in a deficit of 1 million.
Kif diġa qed kien hemm l-overseas marketing, il-rotot, u l-events primarjament dawk
il-main area. Nista'
nagħmel domanda. Semmet il-kelma profit. L-autorità għandha xi skop li tagħmel profit just biex niċċarawha.
No.
U l-autorità pratikament tgħix maġġorment fuq is-subvention li jagħtiha l-gvern. Tajjeb. Issa. Ma nafx hekk intix pożizzjoni li twieġed, imma il-general concept fuq ix kienet qiegħda taħdem l-MTA f'dawn l-aħħar snin. Tiddiskrivija bħala an expansionist policy, ġifieri MTA was after numbers.
Yes, numbers and quality.
Numbers and quality. Imma inti minn dak li forsi taf. Il-numri, xinu l-iktar ħaġa illi tista' żidhom?
Billi tinvesti fil-marketing, fil-rotot, fil-marketing, fil-prodott, fil-events, biex iġib iktar turisti, jieħdu esperjenza aħjar, jerġgħu jiġu.
U kieku f'dan iż-żmien kellna nitkellmu wkoll għax inti semmejt quality. U quality, x'tifhem bi quality inti?
Quality mhux neċessarjament ħanitek minn 3-star tourist jiġi 5-star tourist, il-kwalità hija relattiva. Jew
mill-lat illi ta' xi ħalli turist Malta.
Wkoll ovvjament. U ovvjament il-multiplier effect li jħalli turist meta jiġi Malta.
U bħala analiżi fis-sens ta' dan l-infiq li qed jissemma u li qed ippubblikat jista' jitpoġġa against the context forsi ma nafx għandek xi data hawnhekk ta' x'tip ta' flus qegħdin nitkellmu fl-ekonomija Maltija wara li l-gvern ikun nefaq dall-ammonti tramite l-MTA u ma x'inhu events, marketing għajlu u ma x'inhu mal-affarijiet.
Kif anke l-ġimgħa l-oħra nfażet sajna, il-ġimgħa ta' qabel konna milna presentation anke bil-figuri tal-NSO li ħarġu 2019 u il-tourist expenditure again, mit 2010 minn 1.13 billion tela għal 2.2 billion fit 2019, ir-doppja fuq periodu ta' 9 snin.
Għal fuq l-issu tal-event, jekk imur f'paġna, għandix paġna, Schedule 1, Advertising, Promotional and Marketing Expenses. Forsi l-ikbar qabża proporzjonali kienet, mhux forsi jekku, hija l-ikbar qabża proporzjonali. Mill-2017 fejn il-nefqa fuq l-events kienet 2 million, il-nefqa telet għal 6 million. F'sena.
Mis-17 għall-18. Fuq events?
Fuq events. Minn 2 million għal 6 million. It-triplat.
Yes.
Issa. L-ewwel ħaġa, dan hemm direttorat responsabbli mill-events?
Iva.
X'inhu d-direttorat?
Events and events, yes.
Meta twaqqaf?
Jidir twaqqaf 2015 kien diġà meta bdejt jien.
Minnu d-direttur?
Lionel Gerada.
Lionel Gerada. All right. Kif intgħażel id-direttur?
Ma nafx ma nkunx involut
fir-recruitment. Nistaqsul quddiem. Issa, mela, in bħala bħala financial controller jiġu qudiemek l-accounts u fuq il-vot tal-events minn 2 miljoni fl-2017 l-ewwel ħaġa fl-2016 kemm kien l-ispiża tal-events?
Żewġ miljuni. 1.9.
Fl-istess silma. U fl-2015?
1.7.
So, fil-kellek 3 snin, prattikament fl-istess silma, u tiġi l-ek sena, fejn l-ispiża fuq l-events, tispara b'4 miljoni minn 2 miljoni għal 6 miljoni. Inti bħala financial controller, din ma saqsejx fuqha, ma ġbitx l-attenzjoni?
Jiena dak iż-żmien niftakar diskussjoni interni fuq il-marketing u l-events kien qed jiġi meqjus u għadu meqjus u naħseb dak l-argument qed jissaħħaħ illi mhux biżejjed isir il-marketing barra minn Malta biex it-turisti jiġu Malta, mhux biżejjed niprovdu r-rotta, però once illi turisti jiġu Malta mbagħad se jagħmel. U dawn l-aħħar sentejn tlieta hell events, l-events calendar fejn qabel kellna Lajl of MTV li lu jisir naħseb għal xdaw l-axar 13-14 sena jkun is-Sejers Ball, il-Fireworks Festival l-istess lu jisir minn xi 2010, illum għandek calendar of events li pratikament kull ġimgħa over the 52 weeks għandek attività u xi ħaġa
mela. Sa seduta li jmissal, tista' tippreżentalna dawn is-6 miljuni fuq liema events intefqu? Tatina event, meta saret, qed nitkellmu dejjem fl-2018. U kemm kien l-ammont li ntefaq?
Nista' ngħidlek għax għandi quddiem. Informazzjoni li għandi.
Tista' tippreżenta l-fotokopja tagħha? Tina kopja tagħha.
Kif? Qed jirreferi għaliha jekk se.
Dawnu ma noti tiegħi għal financial statement dokument uffiċjali. Ġifieri kastam il-kommot uffiċjali.
Għandek diffikultà li tagħtina dik il-kopja,
ġifieri? Għaw lista mhix pulita ħanidek.
Ma jippurtax ma xogħol.
Bara, ibsa kemm jidħol xi ħadd mill-messaġġiera. Għajdin naftitek joġbok. Ħadd tagħtina breakdown tal-2018. Jo
18.
Mela, tgħidilna event.
Per eżempju, kellek is-Summer Days, kienet event ġdida, Lost and Found, International Radio Festival, Nickelodeon, Super League Triathlon, l-sports event, Joseph Calleja dak kien dejjem isir, Abode per Għawdex, Tomorrowland, Festival Malta. Abode Festival. Ma kien sa.
Ma tantx kien marketing
tal. Sa lo kien suċċess.
Da ben la dur.
Jasna fissa. Asna fissa. Lo stand found.
Che, dak lek ma nim. Eh?
Ma naf fissa. Ma naf.
Mela,
mela, għanibdew ħaġa. Dawnu qed issemmi fl-2017 ma sarux?
No.
Mela, ejdilna, ibdaw jihdaw
għahda. Ma sarx fil-sar fil-2018, li ma sarx fil-2017.
Daw li għadni kif semmi.
U kemm kienet il-nefqa fuq kull waħda. Mela.
International Radio Festival 418,000.
Mela, min kien l-organizzaturi tal-International Radio Festival?
Mandix, ma niftakarx id-detaj.
Mux neċessarju. L-MTA tkun l-organizer?
Le. Hemm żewġ tipi, tista' tikklassifikhom taħal żewġ tipi. Per eżempju, għandek il-Fireworks Festival, tagħmel kollox l-awtorità. Però mbagħad ikollok events oħrajn bħal
Super League. Ma tistaqsi xi ħaġa marbuta ma' dawn l-events.
Ħanalaq fuq, mbagħad taqsi li trid fuq l-events, ħanalaq fuq għax inkella nitlef il-fil. Mela. Fl-2018 żdiedu numru ta' events. Ngħid sew illi l-maġġoranza kbira tal-events li żdiedu fl-2018 ġew organizzati minn kumpaniji privati u l-awtorità tat il-flus kontrarjament għal kif ġara fuq lajla kif kien jiġri fl-lajla MTV il-Fireworks Festival fejn l-organizzatur kien ikun proprju l-MTA.
Fil-fatt Isle of MTV u l-Fireworks Festival huma differenti. Il-Fireworks Festival qed torganizzah l-MTA. Lajl of MTV qed għanitek tikkommixinja
lil-organizzatur.
U dak huwa l-mudell, iż-żewġ mudelli li jintużaw li baqgħu jintużaw anke fuq
mela. L-attivitajiet li saru ġodda. Mela, aħna għandna bżonn minn għandek. L-attivitajiet tal-2017 u kemm sew? Min organizzhom? U min intażel biex jorganizzhom kienx mażul direk direttament jew wara sejħa, jiġifieri. Jekk sar Lajl of MTV, isma' tgħidli isma' li dawn ma dak il-kumpanija għax dik torganizzaha bil-fors. Nifmu.
Yes.
Imma jekk saret xi ħaġa l-Abode jew il-semmejt il-xsar, ġi xi ħadd talabkom 400,000 nofs miljun u qattu iva din tajba u intuh nofs miljun u jorganizzaħu, ġifieri dawn huma tittamel id-differenza bejn attività u oħra, x'hawnhekk qed nitkellmu fuq qabża enormi minn 2 miljuni għal 6 miljoni, jiġifieri donnu bejn 2017 u l-2018 ġrat xi ħaġa illi xi ħadd iddeċida li jisma' għandna 4 miljuni żejda nistgħu nafquhom fil-bank.
Ma kienx każ li kellna 4 miljuni żejda għax fil-fatt spiċċajna deficit ta' miljun, però kienet sensiela ta' deċiżjonijiet fejn iva.
Issa minħadd deċiżjonijiet li jsiru dawn l-events.
Struttura si kif qed tilkom qabel hemm interna. Inti
kont involut fid-deċiżjonijiet?
No, no. Fid-deċiżjoni per se jekk tiġi event A jew B, no, ma nkunx involut jiena kif spjegajt il-ġimgħa li għaddiet.
Right. Inti involut fil-finanzi. Aħna ħan itolbuk. Illum tagħtina li ma kienu l-events ġodda fl-2000 għax għandek quddiemek u tista' tgħidhom li ma kienu l-events ġodda fl-2018 u kemm sew. Salla għalimis nitolbuk. Kull event li saret fl-2017 u kull event li saret fl-2018 kemm kienet innefqa tal-awtorita fuq dik l-event ġiet organizzata direttament mill-awtorita jew le u jekk ma ġiet organizzata direttament mill-awtorita l-organizzatur kif intażel u x'wara sejħa jew billi jingħata subvention jew għotja jew diretta biex ikun jista' jorganizza dik l-attività.
Inti bħala persuna li tħallas ikollok din l-informazzjoni jew tit.
Parti minna rridu ovvjament nitlob internament.
Marbuta ma' din il-mistoqsija.
Ma inti għandek aċċess għal dak li awtorizzajt inti jsir ħlas. Mela inti tista' tmur lura u tara dawk il-ħlasijiet innisaru f'terminu ta' partnership ma' xi ħadd. Il-liġi organizzata dik l-attività?
Ovvjament.
Le tista' tagħtina dik l-informazzjoni?
Ma jkollux l-informazzjoni.
Għandu l-evolutivi. Għetti għaj ki għandu. Issa jek għajmur u jiskopri ma għandu. Xi bat iġi l-ura għandu għajdinna ma għandu.
Għajdinna minna.
Bux għedin nitolbu għetti għaxa ħagħa billi
xaxi. Jena bux għedin nitolbu għetti għaxa ħagħa billi xaxi. Bux għedin 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 għedin
għedin għedin għedin
għedin għedin għedin għedin għedin għedin għedin għedin
għedin għedin għedin għedin għedin għedin għedin għedin għedin għedin għedin għedin għedin għedin l-event minnom se titlob il-kontratt biex taraħ qabel tħallas 400,000 mhux hekk.
Korrekt.
Użżomm kopja tal-kontratt għandek mhux hekk minn tista' tħallas 400,000 mingħajr ma tara l-kontratt. Mhux hekk. Mela allura se nitolbuk ukoll l-adħalna lija. Biex għal kull event li saret minn organizzaturi privati tippreżentalna kopja tal-kontratt.
Ma naħsibx li dik hija xi ħaġa.
Fondi pubbliċi organizzatur privati.
Permettili. Ma naħsibx hija xi ħaġa li għandha tintella lill-financial controller.
Iva jgħidu
Itolbu li tixtieq għalkom. Iva, ma issa ħana għaw fil-ridikolu li.
Konsulta fejn għandha konsulta.
Ħan nistaqsi mistoqsija. Ħan nagħmel mistoqsija bjinata ma' dan. Ħan nagħmel mistoqsija bjinata ma' din sabet jgħidu la nefqa jiena naħseb iktar nsejħilha dan l-investiment miżjud li qed tagħmel l-awtorità. Intom iżommu rekords ukoll ta' kemm attirajtu issa turisti. Għal dawn l-events u n-numri tal-attendenza?
Iva.
Tkun tista' tihom na dawk jew forsi
għandek. Jien li hemm jien personal fl-uffiċċju tiegħi m'għandix, però fl-awtorità naf li hemm informazzjoni pereżempju jekk instar studio anke l-Isle of MTV pereżempju. Dis-sena 2019 għall-ewwel darba ra kemm ilu jsir. Rajna l-mod kif ġew dis-sena kien hemm sistem li anke ġejna kważi kritikata għaliha li hemm sistema ta' ticketing. Dik saret propju biex naraw is-sors ta' minn fejn jekkux Maltin, jew jekkux studenti li kienu Malta u kombinazzjon ġewwa l-Isle of MTV. Jew kellha sarx marketing barra u minħabba fih attirajna turisti speċifikament għal dawn l-events.
Għandkom informazzjoni fuq l-events l-oħra pal-Ero. Kemm attirajtu, mhux biss kemm attirat udjenza, imma nifhem anke li kien hemm ammont ta' turisti li speċifikatament
għal
dawn.
Per eżempju, Summer Days.
Eżatt. Nitolbok għaddina dik l-informazzjoni.
Naddija fl-imkien ma'
relatata ma' proċedura tal-dan. Ġifieri, inti semmejt li jkun hemm events directed. Ġifieri, dan meta jkun hemm deċiżjoni li tittieħed dwar li ma' events se tkun qed tagħmel l-MTA. Hemm xi board li jmur qud jitla' dal-event, ikun hemm persuna waħda li jiddeċiedi waħdu, x'inhi l-istructure ta' kif tittieħed deċiżjoni ta' kif għaliex l-MTA tinvesti f'Summer Days u mhux f'Summer Nights, per eżempju, nafx ta' nivvinta
x'mhumiex days, huma days.
Iġri jew summer xi ħaġa oħra, jew lim għalli.
Mhumiex days.
Days. Kull tip ta' kuntratt bie through development, tour operator support, event, ma tkunx deċiżjoni ta' persuna waħdu, ta' direttur waħdu. Ikun hemm diskussjonijiet ma' CEO, ma' l-board li anka naflitelaw board, ma' l-ministeru, għax naħdmu pala tim wieħed. Issaħe, jekkux il-Manchester United jew il-Liverpool, hemm xhur li kien hemm deċiżjoni konxja.
Ara, sora t-sompa, jina etnara l-account, l-audited account, u għaw tlet schedules fija. Blu? Schedule 1, schedule 2, schedule 3. Mela, tik konferma li kwalunkwe spiża li għamlet l-autorita b'xi mod jew ieħor hija inkluża f'dawn it-tlet schedules taħt heading jew taħt ieħor?
Yes, dawk huma three main line items li nużaw aħna iva bħala.
Issa. Tindika li ftit minn daw il-line items waħda waħda taħt liema waħda taqa' jaqgħu ħlasijiet ta' sponsorships?
Mal-events.
Mal-events. Jiġifieri? Yes. Fejn hemm l-ispiża ta' kważi 6 miljuni fi schedule 1. Naqblu?
Yes.
U fl-2017 kien hemm 2 miljuni.
Correct.
So, issa, ħan il-referik ftit għal sponsorship li tat l-autorità ta' turizmu lill-kumpanija ta' l-ajruplani jisima VistaJet. Inti konxu ta' din l-sponsorship?
Mhux sponsorship dak.
VistaJet.
Mhux sponsorship dak.
Mela, xinu jekk mhux sponsorship?
Marketing.
Huwa marketing?
Yes.
So, tista tispjega ftix fejn kien jinkonsisti dan il-marketing?
Again, jien ma kellix kopja ta' dal-kuntratt. Però VistaJet ma taqax taħdem il-kumpanija. L-agreement ta' VistaJet kien sar fuq il-Malta Marketing Company Limited, il-kumpanija.
U din kumpanija x'inhi?
Din kienet kumpanija oħra li flanti kienet tuħossib xi marketing tal-awtorità to reclaim vet dak iż-żmien u l-kuntratt qiegħed
il-kumpanija tal-MTA. L-MTA hija shareholder tagħha?
Il-gvern, Malta Government Investments hija il-mem kollu l-MGI.
Daw il-miljun euro li tirreferi għalihom jiena li marru l-kumpanija VistaJet. Daw minn fejn ħarġu?
Mill-fondi tal-MTA.
Mill-fondi tal-MTA. Sew.
Ġbi, għaddew taħdin l-din il-kumpanija, mbagħad dik il-kumpanija għaddietom l-VistaJet?
Yes.
So, u ġifiri, hemm ftehim bej l-autorità u l-kumpanija VistaJet, jew hemm ftehim bej l-autorità dil-kumpanija u mbagħad il-kumpanija għandha ftehim mal-VistaJet?
Ma nafx eżatt.
Ma tafx, tista' tivverifika għandna u ġibilna kopja tal-kontratt?
Ok.
Inti biex ħalmax ma nafx hekk u wiex, aħna naqbel tkellmu fuq tal-ġej.
Perfettament ta' għadit, ta' ux tinkwita, ċekajt id-dati.
L-lem,
għet jajt ux tal-MTA,
mux l-MTA, mux l-MTA. Għet
jajt il-fus l-MTA.
Għet il-fus l-MTA, miljon.
Għalet, għala, għaddu kif għala.
Għala, l-MTA tatom l-dik il-kumpanija, tatom il-VistaJet.
Issa, taf xinu għalfejn għataw dal-miljon euro.
Inti biex approvajtu l-ħlas tal-miljon. Bil-kors taf xinu.
Biex ħallas, jena ġast kelli l-kopja tal ta' invoice u fermata for payment.
Sewa, bat tistati, jista' l-permanent secretary għafi provi suġġerixxi xi ħaġa, mela, qed insaqsik jiena. Qed insaqsik jiena. Ta' xi x'inhu?
Permetti li x'inhu?
Ta' xi x'inhu? Qed
jissuġġerixxi eżatt, x'inhi dela asserzjoni eżatt.
M'għandix għal
xi bżonn nistiedu l-permanent secretary jiġu hawnhekk u nistgħu.
M'għandix għal xi, mhux insaqsi jiena.
Ma isiru asserzjonijiet. Ma nuhu paċenzja xejn. Sewa paċenzja. Ma l-asserzjonijiet biex iġuru l-kordi.
Ma nuhu paċenzja xejn.
Għal xejn biex titilmu xiru l-ingi għor.
Sura t-soppajde. Ma jina ma l-iddeja xtab. Nant il-speaker ne pretendi affarijiet.
Eċetajt fuq l-speaker. Li xie? Li rulings u mażina u kolli sa? Li rulings u mażina. Iċċallenġaw. Iċċallenġaw. Ma t-ekunu kontri kom ma taqblux maħħom.
Mela, eċċallenġaw. Dal l-esportet mstani tal-lim, nan dik dwar rule of law, inti
t-defendi il-ministru korrotti, inti għatallimna, inti tibat il-ħuk, u għamilli, tibat il-ħuk, meta konna msakrina uġew, tibat il-ħuk jeddidna. Tibat il-ħuk jeddidna.
Mela, et insaqsik, dan il-ftejim ta' sponsorship, jew marketing, xkien, tista' tispjega xkien, għax inti qed li approvajt iħlas ta' miljun euro dwaru. Tista' tispjega?
No, m'għandix id-dettalji tal dak il-kuntratt.
Ma x'kien, taf x'kien dan ma jistax ikun ma tafx. X'kien jinvolvi?
Parti minn marketing u development, mhux sponsorship però.
Ma u li ma rotot kienu dak?
Ma nafx.
Invoice ta' miljun u d-diemek. U minar ma rajt il-kontrat, minar ma rajt il-ftejn, ma twiffer ma jtoħ provajt il-pagament.
Mela, inti għadek kif i-prezentajt inna, il-lista
ta' rotot. Ja fuq xifirma,
għadek kif i-prezentajt inna, il-lista ta' rotot. Il-tolbok tindikali li ma minn daw, il-kjoċ bħu ta'
diħom. Minix kompetenti biex, ma nafx li ma laqas jektejt li
rajt. Kienet wahda minn daw kimma?
Ma nafx, għax dik il-lista jena ġibta minnant il-direttur responsabli għal rotot.
Ma nafx, naqru di kumpanija vista ġet mandiġ rotot fissi?
Ma nafx il-natura tal...
Hemm xi ħaġa li taf inti?
Li naf għettu, u nejdu, li ma nafx nejt ma nafx.
Sebta prezz, sebta
prezz. Minix, pala financial controller, man kunx
naf kollox. Pala ħarafat, inti approvajt il-ħlas ta' daw il-miljon.
Le, ma approvajt il-pagament. Jina jkolli purchase order approval minn għanti direttur responsabli.
Minajr l-interventi għak dal-pagament ma kienx jisir. Nejdu għek?
Jina niffaċili tal-proċess ta' pagament ma napprovax jew inwaqqaf il-pagament.
Min kien id-direttur li approva li dak l-invoice iffirmata minnu għal dan il-pagament? U x'kellek miktub fuq l-invoice? Għal xiexini, just pay Vista Jet 1 million, pay...
Kienet invoice parte route development.
Fuqa kellek route development. Mela, et naqdu li dawk il-miljon marru fuq route development. Ma lissa tista' tgħidilna il-Vista Jet fl-aħħar snin, x'rotot għamlet b'dawn il-flus u ġibilna l-lista tar-rotot li għamlet.
Diġa għedtilkom ma nafx, ġirrit
nikonsulta mal-kollegi. Mela, Vista Jet ħallas li għam miljon. Dawn il-miljon fis-sena suppost issarfu f'xi ħaġa. Tista' tgħid l-aħsel mistoqsija hija dan l-investiment li għamilna f'din il-Vista Jet fiex issarraf. M'għandix pożizzjoni ħejde bellu.
No.
Ġibet nifhem jiena li ħarġib inna kopja tal-invoices illi inti għabbażi tagħhom sa qed tiħlas tal-miljun euro. Taf hekk dan il-sponsorship ġiex diskuss mill-bord tal-MTA?
Fil-każ. No, meta attendej board jiena ma kienx ġiex diskuss le.
Taf hekk kienx hemm l-involviment. Taf hekk kienx hemm l-involviment tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru?
No.
Ma tafx. La taf mod uffiċjali u laqas taf għax smajt fil-medja dwar. Xejn. Laqat dwar dan l-sponsorship inti ġieli attendejt?
Tal-Vista Jet partikolari, no.
Le. Xi forma ta' rapport wara li sar dal-agreement dwar x'ħadet ħall-pajjiż minn dal-agreement inti għandek fidejk?
No, jiena m'għandix fidejja.
Taf hekk jeżistix imma?
Jista' jkun li jeżisti, però jiena m'għandix.
Sewwa. Xi tip ta' trattattivi mal-kumpanija Vista Jet? Inti qatt kont involut fihom?
Le, ma kont involut. La fin-negozjati u laqgħas trattattivi.
U taf jekk l-awtorità qatt użat is-servizzi tal-kumpanija Vista Jet għal affarijiet oħra bħal vjaġġar jew titjiriet li mulaw?
No.
Le, jiġifieri
qatt ma rċevejt kontijiet oltre tal-vjaġġar. Minant il-Vista Jet.
Knowledge ta' dil-kumpanija x'tagħmel għandek inti taf x'tagħmel dil-kumpanija?
Ja, charter, mhux chartered. Airline.
Ma airline di? Taf ftit ta' airline?
Minix espert fil-airlines, jirina l-aeroplani.
Ma dak ikoll aeroplani kbar, aeroplani żgħar. Tista' tmur tibbukkja bħalma tibbukkja Ryanair u hekk x'inhuma x'inhi.
Ma nafx. Qatt m'għamilt riċerka.
Qatt m'għamilt riċerka. Jekk ikolli nissuġġerilek illi din hija kumpanija tal-ajru illi tofera aeroplani żgħar li jkunu chartered tat-tip illi l-Ministru juża pereżempju biex imur laqa' barra minn Malta. Għandek idea jekk hux hekk jew le?
No man.
Ċej. Inti laqat mal-predeċessuri tal-Ministru preżenti dwar din l-sponsorship qatt kellek?
Le.
Qatt.
X'injajt dawn bħala financial controller, dan il-deal, dan il-fejm, kollega se jaħlu sponsorship ma kien hemm oġġezzjoni li mhux sponsorship huwa. Qatt ma tlab tisma dan x'inhu eżatt. Qatt ma tlab biex tara l-kontratti biex tara għalfejn qed isir.
Niffaċilita l-proċess ta' pagament.
Minix
involut fi decision making ta' x'tip ta' kuntratti nagħmlu.
Iva, tiffaċilita il-pagament. Però biex tiffaċilita pagament, kniġi jien nitolbok miljon euro ma tista' tihom li. Tista' tiffaċilita l-pagament u tagħmel
ovvjament li le.
Ma jekk ikollu l-approval tad-direttorat.
Issa, min tat l-approval, min iffirma l-approval, min iffirma l-approval, apart biex ġibilna wkoll il- ta' dan il-pagament.
Id-direttur responsabbli għal-Rural Development.
Li ju?
Leslivella.
Leslivella. Ġifieri Leslivella firma biex l-invoice sejħela li trid biex inti tkun tista' toħroġ tiffaċilita dal-pagament.
Ġifieri inti qabel is-sodu tal jmisħar ġibilna kopja ta' dawn l-invoices, invoice jew iktar minn waħda li kien hemm dwar dar ħlas, ukoll waħas ħlas li kien hemm li kumpanija vista ġed anke trid il-kumpanija li sembejt inti. Kif ukoll kopja tal-ftehim dwar dawn il-ħlasijiet. Naqblu? Iva jew le.
Tieħu noti
jgħid għax inkella. Forsi segretarja tal-kumitat fil-ħaq tarġa' tfakkru.
Dawn id-deċiżjonijiet. Id-deċiżjoni to engage this is something which is been attended in a board meeting.
Board meetings, jekk jiena li nattend il-board meetings li jkunu relatati mal-accounts, ġifieri ma jiena qatt.
Nisba' fil-board meeting bi serb intira, ġi deċiża, allura.
Qatt ma jqogħdux jiżvelaw x'intqal fil-board meeting.
Naqas qed tpożizzjoni tgħidilna jekk din il-materja tal-Arch Board. Intmentix qed tpożizzjoni tgħidilna li din il-materja tal-Arch Board.
Ekku.
Ma tafx.
Mhux board member.
Iva, mhux jista' jkun jiġi komunikat deċiżjoni tal-board.
Jista' jkun.
Ma kemm ma the case.
Jekk jiġi direttur u jitolbok biex tiffaċilita pagament. Sostanzjali. Inti ma titlobx isma meta tieħdet id-deċiżjoni, abbaż ta' xi se jsir jew jekk jgħidlek id-direttur inti għalik.
Il-proċess tad-deċiżjoni jkun diġà tieħed.
Imma ma naħseb li għandna nkunu ferma xogħol illi ma nagħmlux mistoqsija ipotetika onorevoli Sajda ġiet ngħidu jekk u forsi le, ma jekk kiek u d-domanda tiġi mistoqsija, isma' x'inhu l-proċess biex inti twassal għall-pagament? Mela għandx proċedura u hekk.
Mela ħanna diskutejna domanda
ta' silek iżjed. Imma jekk ngħidu jekk direttur.
Ħanna nistaqsilek iżjed diretta. Meta ġi leżlivella bl-invoice biex tħallas biex inti tiffaċilita il-miljun. Qatt fuq il-kelma tiegħu biss ġifieri dan ġiblek invoice u inti faċilitajta jew qed tlusma dan miljun approvati mill-bord hemm kontratt. Issa ir-responsabilità finalment biex tiffaċilita l-pagament f'idejk u inti qiegħed financial controller biex fejn hemm bżonn tagħmel ċertu mistoqsijiet jew fejn hemm bżonn iżżomm ċertu brejkijiet, iżżommhom. Mhux hekk naqblu. Issa f'dan każ mhux se nagħmel mistoqsija ipotetika f'dan każ. Għettilna li Leslivella ġablek l-invoice ta' miljon biex inti tħallas li l-dil kumpanija. Inti qatt biss fuq il-firma ta' Leslivella jew tlabtu jgħidlek meta ddeċida l-bord jew tara l-kontrat biex tara jekk kux dak l-ammont hux dovut.
Le, tal-każ ma saqsejx dan id-domandi, però naf li Leslivella għandu ċertu reputazzjoni u ċertu knowledge u noqgħod fuq dik.
Dal-każ inti qatt fuq Leslivella. Iva jew le?
Iva.
Nistana, issur Leslivella, ma nafxie kattilni, xin il-kariga tijaw?
Deputy CEO, Strategic Development.
So, u kemm ilu jokkupa l-kariga da' sorvella?
F'dil kariga partikolari xi 4 snin, però ilu mal-autorità xi 30 sena.
U inti, meta tgħid tapprova, inti biss tkun approvajtu ta' ġifieri ġu
qudiemek. Jiena kifet qabel.
Iktar approvals.
Il-proċess jien ma nkunx involut fil-proċess ta' negozjar, eċetera. Hemm id-direttur li huwa responsabbli kif qedna qabel parti deċiżjonijiet ma
jiġifieri id-direttur ikollu jingħata linja.
Eżattament.
Jiġifieri jingħata ordni u jingħata whatever you call it. Mbagħad ikun hemm proċedura sħiħa.
Mbagħad
huwa jwassal ġifieri da mhux jiġi d-direttur jgħid lek għati miljun ilda għax jiena ħadt l-impressjoni ta' smajt lill-dottor Said. Jiġi jgħid lek għati miljun ilda, ġifieri jkun hemm deċiżjonijiet
l-invoice u
dokument.
Eżattament.
Fil-każ di tal-vista ġiet ittieħed li kien hemm set tgħidilna li hemm ikun hemm l-invoice u kien hemm xi dokumenti oħra. Fil-każ tal-vista ġiet tista' tgħidilna apparti l-invoice x'dokumentazzjoni oħra kien hemm?
Il-kuntratt.
Il-kuntratt. Dokumentazzjoni oħra li turi x'saru b'daw il-miljun euro ikun hemm jew ma jkunx hemm.
Jista' jkun ikun hemm però jiena ma kellix kopja tiegħu.
Kwek, jventi taf fiċerti ma li fil-każ tal-vista ġiet kien hemm. Kemm l-invoice u kemm il-kuntratt.
Dawk waslu għandi.
Dawk waslu għandek. U dawk qed tobbliga ruħek li tippreżentahom sas-seduta li jmiss.
Hija ma nafx jekk.
Iva għalija.
Lele ma. Hija xi ħaġa li hija tista' titqis bħala commercial license. Ma nafx. Lele, qed tagħmel domanda ma nafx.
Le ovvjament. Jiena.
Lele, ma jiena qed insaqsi le biex. Lele, ma qed nagħmel domanda umli ħafna.
Kull kuntratt.
Qed nagħmel domanda bħalma saru ħafna minn kollegi żgur xejn.
Kull kuntratt għandu element ta'
parir. Domanda mistoqsija. Ma għandix pożizzjoni ta' nagħti pariri, mister Chairman.
X'tlet snin? Ma nafx. Għanna nafx, no? Director Events. Employment inek u kol ma nitħolx fih. Immaġna li għandu kontrattu. Iva. Thank you.
Naturalment, mela, din il-laqa għedderet iġi dikjerata għal-ġurnata, u ħin li tiġi komunikata aktar u di. Grazie. L-erba,
l-erba.